Thessalonike plena dokore yaga.
Yakan aba de gruzenu. Yi de kagoku kabia yungu ke kwa deme wo eba ye dodie ye wo de pleg blaka ke ye ke blazene ko e ka kapie mabe ade kabia zike jan ye yibo mesu ya zenu e anzodo ya ankwe eto me plekun wo we yesu un de un gasiba kezo ye aba memu kwa deme ka yene edo kagba fanka gomu edo kamaka kopoya me eko dikabo ago kwa deme ebo eyigba zoyo kabasika ne wunu eyible kadobo kakosigu gomu kadodo akadio kwa deme yako kojando yekako yiko zwo sade ego kitugu ye kakago de kuzenu yi de kago kwa deme yesu kitu togu ke fiamenu openu eyi anda aka o wa wena akasi babo ke kakan amba ko e kado ka ke kan yi ba wunzwansu ka kokodo eto de yitun kapiemu ye ka fiasi ye yi kwa yi dezu ke me pon agbe ye yidigba pon ke ye po banu ade yone yiko ton sareka eyibo gugade vanugu yekodo kokun oyigbindo me baka akonu oyiwodo ba ya kene ko ye mu aba ke yipo kado kanu yido ke ikodo zian ke yeka kaba wonzwaka Ebi, ton eyi ka kapie mumba. Ipo kada, ne. Me ya apie ke eyi wo kaba. Adwa ya mu ke ye pobe. Apo yi wo kada, deba. Eto, yi mane me ba nou okasyon ma. E wa yi wo ka. E amato shade ye ka, de do. Oba menu ba, ungu sika. Menu su wo ba, yi de ango. Tondo anasika kwa deme Yesu Kristo togu ne wo yuoka ten pleka ke wo wo de gagiaba bupayo. De gruzanu, kukun kaguye ga unsa kasika, unu yible kada sere ene aguba, mi yawe able ya siba, ka apie ga, kakata yu aba, yukado ko lo, yukpo ata, ke kukun ekasu ka ya agumeka, ka zobu jane, ka deklude. Kwa teme e zoya glu nu menu deba. Ye kakba zoya glu ka, te un pleka, ko pleta. Kwa teme ye to me plen kapye, sere ben wo. E aya, nde gyagya ko ka yene. Ma pol, ma we ka, ko e a unkopin ka, ma sere nu pleta eba, ma sere ben ko eba. Ke kwa deme Yesu Kristo, ye do akpo kabak.